prosečna plata u Zlatiborskom okrugu premašila 100.000 dinara u Žici i dalje ispod republičkog proseka oblasti. Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena za maj 2026. godine iznosila je 118.398 dinara, dok je u Zlatiborskom okrugu prosečna plata dostigla 100.131 dinar, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Na nivou Srbije prosečna bruto zarada za maj iznosila je 163.470 dinara, a u odnosu na isti mjesec prošle godine neto plata nominalno je veća za 9,9%, odnosno realno za 6,2%. U prvih pet mjeseci ove godine prosječne neto zarade porasle su za 11,3% nominalno i 8,2% realno u odnosu na isti period 2025. godine. U okviru Zlatiborskog okruga brat Užice beleži najvišu prosječnu neto zaradu 110.185 dinara, dok je na teritoriji samog naselja Užice prosječna plata još više, iznosi 110.660 dinara. U Sevojnoj je prosječna neto zarada 97.733 dinara. Od ostalih opština u okrugu iznad proseka oblasti nalazi se jedino Požega sa prosječnom platom od 101.342 dinara, slede Kosjerić sa 97.226, Priboj sa 97.086 i Čajetina sa 95.506 dinara. Prosječne zarade ispod 95.010 dinara zabeležene su u Novoj Varoši 93.831, Bajinoj Bašti 93.129, Sjenici 92.250, Prijepolju 91.756 i Arilju, gdje je prosječna neto plata najniža u okrugu, iznosi 88.501 dinara. Republički zavod za statistiku navodi da je medijalna neto zarada za maj iznosila 93.277 dinara, što znači da je polovina zaposlenih u Srbiji ostvarila zaradu do tog iznosa, druga polovina više od toga. U Zlatiborskom okrugu većina opština i dalje je ispod republičkog proseka, dok se Užice izdvojilo kao lokalna samouprava sa ubedljivo najvišim primanjima.